Gerbėsiu Kristui, brangus radio klausytojai, laida aktualijos. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas numato vaiko išsaugojimo šeimoje prioriteto principą, tačiau praktikoje šis principas neveikia. O šeimos susiduria su perteklinė ir neproporcinga vaiko teisės užtikrinančių institucijų intervencija į šeimos gyvenimą. Kodėl taip yra, bandysime šiandieną kalbėti ir iš tiesų pratesti prieš kelias savaitės turėtą pokalbį su mūsų pašnekovais. Kauno studijoje šiandieną Laisvos visuomenės instituto valdybos narys teisininkas Vygantas Malinauskas. Taip pat telefonu kalbinsime Laisvos visuomenės instituto valdybos narę teisininkę Kristiną Zamarytę Sakavičienę ir taip pat telefonu kalbės Ramūnas Aušrotas, teisininkas taip pat. Na ir ko gero, prieš pradedant laidą, reikėtų dar pasakyti, jog šis klausimas yra labai opus, tos dvi savaitės galbūt šiek tiek tas, na, emocijas ir pristabdė, bet klausimas lieka neišspręstas. Gerbiamas Vygantai, na, praėjo dvi savaitės po laidos. Kas įvyko svarbaus per tas kelias savaitės?
Iš tiesų, aš manau, kad buvo svarbu tai, kad vyko gan intensyvūs pokalbiai tiek institucijose, tiek tarp skirtingų institucijų, tarp vyriausybės ir Seimo, tiek tarp politikų ir, kas ypač svarbu, tarp visuomenės ir institucijų. Ir tų pokalbių išdavoje yra šiuo metu kaip ir sutarimas, kad turi būti iš esmės peržiūriamas vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, kad turi būti ištaisytos tos įstatymo ydos, kurios būtent ir lėmė ir dar vis dar dėja tebelėmė didžiulį nesaugumo ir neteisingumo jausmą visuomenėje.
O sakykit, ar kažkas jau nutarta tokio, ar keisti, ar atšaukti, ar papildyti naujom nuostatom?
Taip. Na, visas toks procesas, aišku, prasideda nuo to, kad pirmiausiai, norint spręsti problemą, turi identifikuoti, kur ta problema yra. Tai buvo surengti klausimai socialinių reikalų komiteto, teisės pakomitetyje Seime. Taip pat, kiek žinau, buvo diskusijos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, buvo diskusijos taip pat Seimo narių suburtoje ekspertų grupėje ir pirmas etapas buvo tiesiog identifikuotos tos, sakykime, struktūrinės įstatymo, galiojančio įstatymo problemos arba ydos. Ir tuo pagrindu iš tikrųjų jau pradėtas darbas ir yra, sakykime, beveik parengtas pataisų paketas. Aišku, pataisos vėlgi yra kompleksinės ir jų negali padaryti, taip sakykime, per 2-3 dienas, reikia įvertinti, apmastyti, bet jos tikrai daromos ir, kiek žinau, bent jau yra Seime, kai kurie Seimo nariai deklaruoja, kad yra politinė valia dar šioje sesijoje tas pataisas patvirtinti.
Paėmus bendrai, įstatymas jisai skirtas spręsti problemas. Bet dabar gaunasi, kad šeima yra problema. Ar tai, ta prasme, tai yra pagrindas to keitimo viso?
Na, iš tikrųjų, pagrindų gal yra keletas, bet kaip jūs paminėjot, viskas prasideda nuo neteisingo požiūrio. Ir iš tiesų, įstatymas yra taip sukonstruotas, kad praktiškai jisai šeimą paverčia grėsmės šaltiniu, tuo tarpu, kai šeima yra tai, kas yra kiekvienam žmogui tiesiog egzistenciškai, gyvybiškai svarbu ir visose vertybių apklausose, ten Europos Sąjungoje, tarp pagrindinė vertybė visą darbą, vyraujantį vertybę yra nurodoma kaip šeima. Be abejo, pačioje šeimoje gali kilti problemų, bet vėl čia reikėtų pabrėžti, kad pavojų kelia ne šeima, bet tos problemos, kurios pasitaiko kai kuriuose šeimose ir turi būti sprendžiamos ne problemos, o ne kaip nors marginalizuojama, apribojama ar sankcionuojama šeima.
Neužilgo kalbėsimės taip pat su telefonu su teisininku Ramūnu Aušrotu. Dabar kalbamės su Kauno studija su Laisvosios visuomenės instituto valdybos nariu teisininku Vygantu Malinausku. Ir pabandykim tada pakalbėti ir apie tą proporcingumo principą. Na ir paaiškinkim šio principo tada esmę.
Proporcingumo principas yra šiuo metu tiek konstitucinėje teisėje, tiek žmogaus teisių jurisprudencijoje vyraujantis principas, kurį plačiai taiko visų civilizuotų šalių teismai, Europos žmogaus teisių teismas. To principo esmė yra tokia, kad jeigu reikia dėl kokių nors priežasčių apriboti žmogaus teisės, tai tas ribojamas yra teisėtas tik tuo atveju, jeigu jis atitinka keturis kriterijus. Tai pirmiausiai turi būti teisėtas tikslas, tos priemonės ribojamai turi padėti pasiekti to tikslo, to tikslo negali būti įmanoma pasiekti jokiamis kitomis priemonėmis ir nauda turi būti, taikant šitas priemonės, šitos apribojimus turi būti didesnė negu patiriama žala. Tai tokio atveju, tas nesvarbu, ar yra ribojama žodžio laisvė, ar teisė į sveikatos apsaugą, ar į švietimą, ar judėjimo laisvė, visais atvejais teismai šį principą taiko. Ir kuo yra svarbesnė teisė, arba kuo ji yra labiau pažeidžiama, tuo yra griežtesnis reikalavimas. Tai kalbant apie vaiko teisę apsaugą arba apie šeimų teisę apribojimą, vaiko paėmimas iš šeimos yra iš tikrųjų didžiulis fundamentalių teisių apribojimas. Vadinasi, vaiko paėmimas gali būti atliekamas tik tuo atveju, jeigu iš tiesų ta priemonė yra būtina ir proporcinga. Kokia yra problema su mūsų įstatymu, iš tikrųjų dabar galiojančiu įstatymu, problema yra ta, kad jis visiškai nepaiso šio proporcingumo principo. Jis leidžia paimti vaiką iš šeimos, atskirti vaikus ir tėvus net tuo atveju, kai tai nėra būtina.
Realios grėsmės kaip nėra, ar ne?
Kai nėra realios grėsmės, arba kai tą grėsmę galima pašalinti kitomis priemonėmis. Jis leidžia visas, čia ne tik šis įstatymas, bet ir kiti susiję įstatymai, taip pat ir tie įstatymai, kurios taiko policija ir prokuratūra, leidžia atskirti neribotam laikui, ten nagrinėjant daug mėnesių, atliekant iki teisminį tyrimą. Ir galiausiai šis įstatymas neatsižvelgia į tą vat, taip pat svarbu proporcingumo principo reikalavimą, kad nauda turi būti didesnė negu padaryta žala, kas šiuo metu ypač jaudina ir visuomenę, ir ekspertus, ir apie ką garsiai kalbama, kad ta praktika, kai profilaktiškai kabutėse arba taip prevenciškai yra paiminėjami vaikai, jiems padaroma yra daug didesnė žala, negu galėjo padaryti tas pavojus, nuo kurio jie buvo bandyti apsaugoti.
Susisiekėme su teisininku Ramūnu Aušrotu. Sveiki, Ramūnai.
Sveiki.
Jūsų akimis tos kelios savaitės po paskutinės laidos, kas naujo įvyko?
Na, aš tikrai manau, kad šitas dvi savaitės būtų tokios intensyvos ir konstruktyvos darbo savaitės, kada tie asmenys, tie specialistai, kurie teisininkai, tiek socialiniai darbuotojai, teoretikai, tiek praktikai, bandė ieškoti būdų, kaip būtų galima tą įstatymą tobulinti. Ir man džiugu, kad tai buvo toks kompleksinės pastangos. Nes, na, akivaizdžiai matosi, kad įstatymas buvo ruoštas ne tarp disciplininių pagrindų, bet gal ar politinių interesų, arba požiūrių politinių pagrindų ir gavosi labai eklektiškas, kuris įveda skirtingas prieigas, kaip spręsti problemas, kurios kyla šeimoje. Tai va, tai dabar tikimės, kad koncepcija, kuri turėtų atsirasti įstatymo pataisom, bus ir pagrįsta mokslo duomenimis ir iš tikrųjų įgyvendinti tą principą, jog vaikui geriausia vieta augti šeimoje ir jis gali būti atskiriamas tik tada, kai nėra kito būdo, kaip vaikui ir šeimai padėti.
Žinot, norėtųsi dar taip pat paklausti, ar bus keičiamas tas grėsmių lygio nustatymo lentelė, kaip ją reikėtų iš tiesų keisti, nes aš suprantu, jinai taip pat yra šiokia tokia problema.
Tai va čia ir svarbiausias dalykas turbūt yra, ar ne, kad taip mes visi pripažįstam, kad šeima yra pagrindinė visuomenės lastelė. Bet taip pat mes žinom, kad šeimai kartais būna sunku ir kad nereikalinga pagalbos. Be klausimas, ar ne, kokiu būdu, kaip žiūrima į šeimą, kuriai yra reikalinga pagalba. Ar kaip į vietą, kurioje vaikui yra grėsmė, ar kaip į tą instituciją, pagrindinę esminę visuomenės lastelę, kuriai reikia teikti pagalbą. Na, vat, ir vat, dabartinė statymo redakcija galiojanti, jinai šitai vietoj padarė tokius keletą kardinalių dalykų, kurie iškreipė požiūrį. Pirmiausia, na, kai yra pagalba, kai reikalinga šeimai, ne, įstatymas tai vadina atveju. Ir klasikinė prasme, kai yra atvejis, net šeimai yra sunku, na, tai būdavo ar dabar tėvų prašymų, arba specialistų nukreipimų, socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų, kuris pastebi, kad šeimai yra sunku, na, yra pradedamas darbas su šeima. Mhm. Čia dabartinis modelis įvedė dar vieną būdą, kaip tas atvejis atsiranda, tai yra pranešimas apie vaiko teisų pažeidimą. Bet šitas būdas sukėlė visą aibę problemų. Pirmiausia, tas pranešimas apie vaiko teisų pažeidimą, jisai iš tikrųjų yra nekas kita, kaip sankcionavo privartinę šeimos patikrą, o šeimos šitoj vietoj tada pradėjo gintis nuo to. Na, ir klausimas, nu, argumentas turbūt yra tos pranešimų apie vaiko teisų pažeidimą ir tų patikrų argumentas yra, kad mes siekime išvengti va, tokiu atveju kaip matuko, ne kad pražiūrėsime ir įvyks didelė tragedija. Bet aš keliu klausimą, ar nėra kitų būdų, kaip organizuoti ir užtikrinti prevenciją, kad matuko atvejus netitiktų antrasis. Taip tariant, juk darbas intensyvesnis su tėvais ir lokaliam lygmenyje mokyklose, įstaigose, kur kas efektyvesnė ir nesmurtinė prevencijos priemonė, kaip yra dabar. Kas buvo padaryta toliau? Ne, dabar ta priversinė patikra patikėta buvo atlikti specialistams, ne, kurių kompetencija akivaizdžiai, kaip parodė ne vienas rezonansinės atvejis, iš tikrųjų yra abejotinas. Kitas dalykas, kad tokiu atveju, kai yra pranešimas, klausimas, kam reikėtų skambinti ir kas turėtų reaguoti. Ir va čia buvo supainę tos dvi tokios procedūros, ar ne, kad policija turi savo veikimo schemą o vaiko teisų pažeidimo atvejis turėtų būti nagrinėjimas, jeigu toks ir išlieka įstatymą arba išliks, būtų nagrinėjimas pagal visai kitą schemą. Nes policija yra jėgos struktūra, kuri taiko atskirimo, kardomasis priemonės ir visą kitą. Tačiau tokio dalyko, kai eina kalba apie vaiko teisų pažeidimą, tas nėra nusikaltimas. Čia reikia atskirti nusikaltimą ar vaiko teisų pažeidimą. Tokio veikimo būdo tikrai negalima leisti. Ir kitas klausimas, ar kiekvienas vaiko teisų pažeidimas nusipelno būti traktuojamas kaip atvejis, tas, kuriam reikalinga įjungti pranešimų nagrinėjimo mechanizmą ir taip toliau. Tai va. Na ir galiausiai, va, ką jūs minėjote, turbūt yra va, tas pats patikros tikslas. Koks yra patikros tikslas? Tai va, akivaizdu, kad dabartinis patikros tikslas yra grėsmės vaikų nustatymas. Išėmą žiūrimą kaip į grėsmę. Mhm. O iš tikrųjų patikros tikslas, jeigu mes ir paliekame va, tokį kažką panašaus, tai turėtų būti nustatyti pagalbos vat, ir šeimai poreikiai. Na, ir pagal dabartinę tvarką, grėsmių nustatymas, jisai iš karto žiūrėjau į šeimą kaip potencialiai grėsmingą arba realiai grėsmingą. Dar negu potencialiai grėsmingą, tai dar buvo dirbama su šeima, ir vaiko esant šeima jau neatskiriant, tačiau nustačius antrą lygį, konstatavus, kad yra pagal interpretatyvos pagadžių kriterijus, vaikos buvo paimamas iš šeimos ir tada dirbamas iš šeima. Nu, va čia iš to vietoj koncepcinė prasme yra labai bilis nelogiškumas. Jeigu šeimoje į krizę, tai jinai yra pabloginama ir tada dirbama su ta jau pablogėjusi situacija. Tai naujoji pataisyto įstatymo redakcijoje, manau, kad šitokios koncepcijos turėtų būti atsisakyta ir siekiama kiek įmanoma dirbti su šeima, neskiriant vaikų nuo šeimos. O dabar tas antras lygis leido virš 900 atvejais atskirti vaiką nuo šeimos, kad būtų galima dirbti su šeima. Taip tariant, pagilinant krizę. Tai čia tikrai yra tik tas statistika, kad tai oficialiai yra fiksuota. O aš nekalbu apie tuos atvejus, kai vykdo atskyrimas, kada būdavo ne vietoje ir ne laiku ir ne to pagrindu kviečiama policija, kuri taip atskirino automatiškai kaip būdą nagrinėti galima padarytą nusikaltimą. Tai šitų atskirimų niekas nėra suskaičiavęs.
Taip. Ramūnai, o kaip su tais psichologais? Na, turėtų dalyvauti ir psichologai, ar ne, kurie iš tiesų tą gabumą tokį turi ir tam ir studijuoja, kad prieitų prie vaiko, kad vaikas, nebijotų.
Mes mąstėme, kas galėtų šitų vietų pakeisti tą nekompetitingą mūsų nuomonę vaiko teisių apsaugos inspekcijos specialistą. Tai iš tikrųjų, kiekviena didesnė savivaldybė turi taip vadinamą mobiliąją komandą. Ir toje mobilioje komandoje iš tikrųjų yra specialistai, va, psichologai, teisininkai, ten darbuotojai, kurie turi tą kompetenciją. Taigi situacijai amortizuoti bus teikiamas siūlymas, kad į pranešimą reaguotų ir į vietą važiuotų esant poreikiui ne vaiko teisės apsaugos inspekcijos specialistas, bet mobilios komandos ekspertas arba visa mobilioji komanda, kai yra pagal pranešimo pobūdį yra aišku, kad ten yra tikrai reali krizinė situacija. Na, tai automatiškai tada važiuoja ir psichologas.
Taip. Taip pat, Ramūnai, paklausiu, na, tokį praktinį klausimą. Kokiu momentu lentelė turi būti pildoma, na, šeimoje atvykus, tarkim, na, atvažiuoja jau nustatyti grėsmės lygį, tai pirmiausia, kaip ten yra, ar ta vis tik tai lentelė turi būti pildoma vietoje, ar paimamas pirmiausia vaikas, kaip dabar girdėjome, ir pildoma institucijoje jau pačioj?
Ne, tai čia vaiko paėmimas, tai jau yra atvirtinimas, ar ne, kad na, tikrai yra realus ir tiesioginės pavojus vaiko sveikatai ir gyvybei. Tai tikrai neturėtų būti daroma. Iš esmės, čia reikia laipsniuoti. Aš gaunu pranešimą apie tai, kad yra padarytas vaiko teisių pažeidimas. Tai pirmas dalykas įsitikinti, kad jis yra pagrįstas arba nepagrįstas. Ką dabar rodo statistika, virš 4000 tokių pranešimų buvo nepagrįsti. Suprantat?
Taip.
Tai pirmiausia įsitikinti, kad jis yra pagrįstas arba nepagrįstas. O jeigu jis yra pagrįstas, toliau yra pagal situaciją, yra perduodamas šitas atvejis atvejo vadybininkui. Ir atvejo vadybininkas jau vertina poreikį vaiko ir šeimos, kokios pagalbos jam reikia. Na ir tada pagal to poreikio mastą, pagal dydį yra taikoma arba kompleksinė pagalba, arba dirbamas tikrai intensyvus darbas su šeima. Iškidėtų antro lygio yra siūlymas įvesti intensyvų darbą su šeima, kuris pagal situaciją yra atliekamas arba šeimai esant namuose ir taikant ten lankomąją priežiūrą, kad specialistai nuolat lankosi ir padeda tėvams ugdytis reikalingus įgūdžius, kad iš tos krizės jie išeitų, arba šeimą perkeliant, visą šeimą, net skiriant laiko, perkeliant į krizių centrus, kur mano žiniomis kiekviena savivaldybė tokius turi, bet daugumoje jie nefunkcionuoja. Tokiu atveju tada būtų galima dirbti su šeima, neatskiriant vaiko nuo šeimos. O tais atskirimo atvejais, kurių dabar tikrai yra per daug, lyginant su mūsų kaimynėmis šalimis, tai yra ypatingai reti atvejai, kada yra iškyla reali ir tiesioginė grėsmė vaiko gyvybei ir sveikatai. Tai tik tokio atveju.
Ačiū labai, Ramūnai, už pokalbį. Aha. Toliau tęsėme mūsų laidą. Dar priminsiu, vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas numato vaiko išsaugojimo šeimoje prioriteto principą, tačiau praktikoje šis principas neveikia. O šeimos susiduria su pertekline ir neproporcinga vaiko teisės užtikrinančių institucijų intervencija į šeimos gyvenimą. Kodėl taip yra, šiandieną kalbamės su Laisvosios visuomenės instituto valdybos nariu teisininku Vygantu Malinausku. ir pratesime mūsų pokalbį. Ko gero, reikėtų tęsiančiai pokalbį vis tik tai bandyti tokį iškumą įsivesti, na tai kaip ruošiamasi taisyti tą įstatymą, kad valstybė pasitikėtų šeima ir kad šeima, na tėvai pasitikėtų institucijom, kad nebūtų tos tokios baimės ir galbūt apie tai plačiau.
Na, iš tiesų, turbūt pagrindinis dalykas, apie kurį reiktų kalbėti, tai ko žmonėms šiandien reikia. Žmonėms šiandien reikia teisinio tikrumo. Teisinio tikrumo, kad nesant iš tikrųjų pagristos ir svarios priežasties, valstybė nesikiš į šeimą ir netaikys drastiškų priemonių ir drastiškų sankcijų. Ir kai vyko vat, pastaruoju metu diskusijos dėl to, ką reikia daryti, kaip tobulinti, tai kai kurie politikai bandė akcentuoti, kad na, reikia daugiau pinigų. Tarkim, per mažai sistemų yra pinigų, neužtenka pasamdyti kompetentingiems specialistams, nėra iš ko suteikti šeimai įvairias pagalbą ir konsultaciją. Bet mano giliu įsitikinimu, iš tikrųjų, pradedama turi būti kalbėti ne apie pinigus, o pradedama turi būti kalbėti apie tai, kad įstatymai turi būti protingi ir teisingi. Ir kaip jūs minėjot, irgi vat, šitą laidą anonsuodamas, kad nors ir yra deklaruojamas šeimos prioritetas, jisai realiai neveikia. Kodėl neveikia? Neveikia todėl, kad įstatymė yra padarytos išlygos, kurios leidžia labai lengvai nepaisyti to šeimos prioriteto. Įstatymė, pavyzdžiui, dabar galiojančiam įstatymė yra kalbama, kad šeima yra pagrindinė vaikų ugdymo vieta ir šeimai turi būti teikiamas prioritetas. Ir toliau, jeigu vaiko saugumui, sveikatai ir gyvybei negresia pavojus. Taigi, šeima yra prioritetas, jeigu vaiko saugumui negresia pavojus. Ir viskas, taškas. Įstatymas nepasako, apie kokį saugumą kalbama.
Paliekama interpretacija vietos,
taip,
ar ne?
Taip, ir jisai leidžia netgi mažiausią nesaugumą. Sakykim, vaikas žaidžia kur nors, ar ne, laukia, arba mažametis, kuris, nu, sakykim, mes patys, kai augom irgi, ar ne, mums buvo 5 metai, ir kartais mus ten tėvai palikdavo, ten trumpesniam ar ilgesniam laikui su draugais kieme žaisti. Ir irgi gali sakyti, kad vaikui nesaugu, nes jeigu kas nors atsitiks, gal tuo momentu vat, nebus prižiūrinčio saugusio akies. Ir viskas, užtenka tokio mažiausio nesaugumo ir įstatymas tada jau leidžia nebetraktuoti, kad šeimai turi būti teikiamas prioritetas. Arba kaip ir Facebook'e keliavo irgi memas, kur atimamas kūdikėlis Jėzus iš Marijos ir Juozapo, nes nu, irgi gali sakyti, kad vartelėje Jėzui buvo nesaugu. Tai va, tai čia yra tik tai pavyzdys, kai įstatymas, kuris viena vertus liktai deklaruoja ten gražius ten siekius, bet jis kartu leidžia visiškai nepaisyti protingumo ir teisingumo reikalavimų. Ir čia ir yra pirmas dalykas, turbūt, kuris turi būti nedelsint taisomas. Kitaip tariant, turi būti grįžtama prie protingumo ir teisingumo, kad vaiko paėmimui neužtenka šiaip kokio nors nesaugumo, nes netgi, vat, sakykim, bet kur yra nesaugu tada važiuoti automobiliu, laipyti medžiais, iškilauti kur nors gamtoje, nes jeigu kas nors atsitiks, čia nebus ne, kaip greitai išsikviesti greitosios pagalbos, tai turi būti aiškiai įvardinama, kad vaikui turi kilti tiesioginis ir realus pavojus, tik tada galima išsikišti. Visais kitais atvejais yra šeimos ir tėvų prioritetas ir tai iš tikrųjų labiausiai atitinka vaiko interesus. Kita problema įstatymė, kuri kilo ir kuri išbalansavo, tai buvo, na, vėlgi prieš kelis metus įvykus taip vadinamai Matuko tragedijai, kai buvo nuspręsta, kad reikia kuo labiau išplėsti smurto sąvoką, kad ji apimtų kuo daugiau tėvų neleistinų veiksmų ir tuo pagrindu būtų galima taikyti jiems drastiškas, netgi drakoniškas priemonės. Ir čia iš tikrųjų netgi galima matyti, kad yra tam tikra ideologija, nes, sakykim, na, sveiko proto žmogus supranta, kad nu, šiaip jau negalima atiminėti vaikų iš tėvų, vadinasi, reikia duoti kažkokią pateisinamą priežastį. Paprastai sveiko proto žmogui pateisinama priežastis yra, jeigu iš tikrųjų vaikui grėsia tiesioginis realus pavojus ir tėvai, sakykime, nesupranta savo veiksmų pasekmių, yra ten kokie nors apsvaigę nuo narkotikų arba turi kažkokių ten psichikos sutrikimų ar patologijų. Bet jeigu, ką įstatymas padarė, jis taip išplečia smurto savoką, kad galima iš tikrųjų vat, uždėti, bet praktiškai dideliai daliai tėvų, kurie, sakykime, turi imtis kartais ir griežtesnių auklėjimo arba netgi, sakyčiau, ne auklėjimo, bet tramdymo priemonių, iš karto jiem galima uždėti smurtautojo etiketę. Taip pat įstatymas leido uždėti smurtautojo etiketę netgi tėvam, kuriem na, dėl kokių nors priežasčių ekonominių įgūdžio trūkumo ar kitų aplinkybių lygos jie negali pasirūpinti vat, pakankamai vaikų. Irgi įstatymas tiesiog parašė, kad nepriežiūra yra smurtas. Bet kas atsitinka, kai uždedi taip lengvai smurtą tikėti? Tada iš tikrųjų visuomenė tampa nebejautri tam, kas iš tiesų vyksta. Tada, aha, tas, bet maždaug kalba, vat, irgi tekdavo kalbėti ir su šiaip išsilavinusiais ir gerais katalikais. Ir sakai, palaukit, nu, bet negalima taip lengvai vaiko atimti. Nu, bet jie smurtavo. Ir nieks jau nebežiūri, ar kas ten iš tiesų buvo. Kitaip tariant, nebėra to tokio protingumo, tai ar ten iš tikrųjų buvo tik tai kad šaldytuvė trūko vat, pastoviai maisto ir vaikas, nu, jis, sakykime, nemirė, nebuvo apsirgęs ten, bet nu, vat, tarkim, negaudavo gal pakankamų vitaminų, ar čia buvo atvejis, kai iš tikrųjų koks nors, sakykime, šeimos narys vaiką ten sudaužė lazdą. Tai šitie dalykai iš tiesų, kai mes tą smurto savoką taip išplečiam plačiai, jie tada tampa tokiu labai lengvu pateisinimu ir iš tikrųjų atsakomybės atsisakymo institucijom. Tai vienas iš tokių kitų svarbių siūlymų yra tai, kad turi būti na, tos smurto savokos peržiūrimos ir, pavyzdžiui, tarkim, skausmo sukėlimas. Nu, užminiau koją, kas nors, arba, sakykim, ten nu, labiau suspaudė ranką, nu, au, ten ir viskas praėjo. Tai pagal dabartinį apibrėžimą, tai iš tikrųjų bet koks skausmas, jis nepasako, ar jis ten trumpalaikis, trunkantis akimirką, ar kankinantis, ar tikrai toks, kuris, na, sakykim, sukelia kančią, yra smurtas. Tai visi šitie dalykai, jie reikalauja pataisimų, peržiūrimų, kad iš tikrųjų smurtų būtų laikoma tai, kas yra iš tiesų smurtas, o ne tai, kas yra, sakykime, tik tai na, kokie nors galbūt nepageidautini veiksmai, kurie neturi jokių realių pasekmių ir kurie, sakykime, na, vaiko greitai yra pamirštami, bet įstatymas leidžia tėvams atlikus tokį veiksmą arba įtarus tokiu veiksmu užkabinti smurtautojo etiketę. Trečias dalykas, kuris turi būti iš tikrųjų taisomas ir apie ką kalbama, jūs irgi vat, klausėte, tai kada tą taikom, bus galima taikyti lentelę. Mintis yra ta, kad iš tikrųjų tokių lentelių iš viso neturėtų būti. Kodėl? Ta lentelė, grėsmės lygio nustatymo lentelė, jinai buvo sugalvota kaip tarsi tai, kas padeda objektyviai vertinti. Ir vat, ministerijos atstovai ir pats ministras dažnai sako, vat, anksčiau iš tikrųjų buvo vat, vertinama ne vat, tai subjektyviai, o dabar ateina specialistas, jisai vat, jeigu uždėdi, sakykime, jeigu vaikas iki 3 metų, užtenka uždėti vieną varnelę, jeigu vaikas iki ten, berods 4 metų, užtenka 2 varnelių, nu, ir viskas yra ne vat, tai labai objektyvu. Bet iš tiesų, kai pasižiūri į tą lentelę ir skaitai, tam, kad padėti kiekvieną varnelę, specialistui paliekama irgi erdvė apsispręsti. Pavyzdžiui, parašyta apsvaigęs nuo psichotropinių medžiagų, neparašyta nuo kokių medžiagų, ar ten, sakykime, ar nuo alkoholio, ar nuo narkotikų, galiausiai, ar žmogus yra išgėręs tik vyno taurę, ar jis jau nebesugeba suvokti savo pasekmių, ten nebendradarbiavimo su pareigūnais ir panašiai tokių, ir ką padaro ta lentelė, iš tiesų jinai yra veikia tarsi, na, taip vadinamas figos lapas, kur pareigūnas jisai gali tiesiog, vėlgi, panašiai kaip ir su tą smurto savoką, jis uždeda, vat, varnelį, sako, čia viskas objektyvu. Bet iš tiesų, ir vat, kas sakė kolega Ramūnas, jeigu kyla iš tikrųjų įtarimas, kad vaikui grėsia šeimoje pavojus, tai specialistas turi įsitikinti, kad iš tikrųjų tas pavojus yra tiesioginis ir realus, kad to pavojus negalima pašalinti kitomis priemonėmis ir kad nauda paimant vaiką bus, sakykime, daug didesnė negu ta žala, kurią galėjo padaryti tas pavojus. Kitaip tariant, specialistas jisai turėtų užpildyti protokolą, dokumentą, kur būtų nurodyta priežastis. Aiškiai, koks buvo pavojus, kodėl jo nebuvo galima kaip nors kitaip išspręsti, nes pavyzdys gali būti, tas pavojus nebūtinai gali kilti dėl kokių nors smurtinių veiksmų, bet iš tikrųjų gal ten yra, sakykime, kokie nors pliki laidai, galbūt netvarkingas kaminas ir smalkės, ar ten, sakykime, vaistai ne vietoj padėti, bet tam, kad šitas problemas tvarkyti, nebūtina atimti vaiko. Tu gali, kaip pasakyti, sutvarkyti laidus, padėti į vietą arba paimti nesaugias medžiagas, kurios buvo paliktos vaikui prieinamai vietoj ir tas pavojus taip yra išsprendžiamas. Tai tokie va, pagrindiniai pataisimai, kurie iš tikrųjų pašalintų tą šiuo metu galiojantį pat teisinį nesaugumą ir kartu visišką proporcingumo ir protingumo reikalavimų nepaisimą.
Mes taip pat pratesim, Vygantai, tai tik tai toks norisi išties netgi tą galbūt temą ir pajokauti, ar na, tie specialistai yra pakankamos kompetencijos, todėl kad, na, žiūrint pagal tą lentelę, ko gero ir savo tėvams specialistas pritaikęs tą lentelę suprastų, jog jis turėjo senai būti atimtas iš savo tėvų. Tai ar jisai gali tinkamai reaguoti į tą problemą, ko gero negali, nes, na, žmogus vis tiek turi būti iš atitinkamos aplinkos, taip išeitų, atitinkantis tą lentelę, kad suprastų tą jautrumą, ar ne taip? Toks taip. Sarkazmas, bet...
Taip, ir čia tiesą sakant, teko girdėti, vat, ir mano bent jau iš pačių ministerijos atstovų, kad kai jie klausė specialistų, tai jie tą lentelę tikrai jų nedžiugina. Nes lentelė pakeičia žmogaus galimybę elgtis protingai, atsižvelgiant į situaciją, jinai pakeičia formalumo. Jis tada turi, kaip pasakyti, elgtis ne taip, kaip yra teisinga ir protinga, bet grinai pagal formalumą.
Prateskime šį pokalbį telefonu, susisiekėm su Lietuvos visuomenės instituto valdybos nare, teisininkė Kristina Zamarytė Sakavičia. Nesveiki, labas rytas.
Labas rytas.
Žinot, aš taip pat dabar norėsiu šiek tiek pajokauti. Na, prateskim tą temą, kaip tėvai turėtų suprasti tą pareigą bendradarbiauti su valstybės institucijomis. Tai tarkim, joms atėjus pasiūlyti kavos, pasodinti, kalbėtis, kaip tai turėtų atrodyti?
Aha, čia mes tikrai kiekvieną kartą, kai girdėdavome kažkokias rezonancijas, nes istorijas žiniasklaidoje dėl vaikų paėmimų, kurie atrodė tokie, bent jau iš to, kas pateikta žiniasklaidoje, tikrai nepagrįsti, tai mes vis iš vaiko teisių apsaugos institucijų ar iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų nuolat girdime tą kartojamą tokį kaip mantrą, tokio teiginį, kad tėvai turi bendradarbiauti, labai svarbu prisiminti, kad tėvai turi bendradarbiauti ir čia viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl buvo vaikas, sakykime, paimtas, jis buvo minima, kad ne vien dėl pliaukštelimo, bet na ir kad nebendradarbiavo. Ir mes matom, kad tai yra labai labai akcentuojama šita tėvų pareiga. Ir mes tada su kolegomis iš Laisvos visuomenės instituto na, šiek tiek pabandėm pasigilinti, kaip čia teisės aktai reglamentuoja šitą tėvų pareigą bendradarbiauti. O situacija tokia, na, gana įdomi. Nes matome dabar galiojančiame vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatyme numatytą pareigą šalia kitų tėvams išvardintų pareigų. Tokią pareigą, kad tėvai turi bendradarbiauti su sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais, su švietimo įstaigų specialistais, bei su kitais specialistais, kurie teikia specialią psichologinę, socialinę, pedagoginę pagalbą ir atsižvelgti į jų rekomendacijas. Matome tokią labai, atrodo, gražiai skambančią pareigą pačiame įstatyme šalia kitų pareigų. Ir iš pirmo žvilgsnio jinai neužkliūtų, atrodo viskas logiška, kad tėvai turi bendradarbiauti su įvairių tarnybų specialistais. Tačiau iš karto po šią pareigą mes matome kitą straipsnį, kuris nustato vaiko tėvams ar kitiems atstovams už pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą yra taikoma įstatymų nustatyta civilinė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė. Na, čia irgi kažkaip atrodo, gal kol kas viskas tvarkinga, nes na, kai žmonės nevykdo savo pareigų ir dėl to kyla žala, tai paprastai teisė atsakomybė ir taikoma. Tačiau toliau mes matome tame po įstatyminėme teisės akte, apie kurį jau šiek tiek kalbėjo Vygantas, tai yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas grėsmės vaikui lygio nustatymo aprašas. Ir jame yra išdėstyti tie punktai, kuriais vertinamas grėsmės lygis vaikui ir sprendžiama, ar paimti vaiką iš šeimos, kai susidaro pakankamas tų grėsmės veiksnių skaičius. Ir mes randame tame apraše taip pat keletą punktų, kurie, na, iš tikrųjų nėra tiesiogiai susiję su grėsme vaikui, bet yra skirti lyg ir, na, tam tėvų elgesiui kontroliuoti arba, na, kažkokiu tai būdu siekiant priversti bendradarbiauti tėvus su specialistais, nes štai vat, vienas iš grėsmės lygių, kaip tik ir grėsmės veiksnių skamba, kad tėvai nebendradarbiauja su specialistais. Kitas punktas yra, kad tėvai neįsileidžia specialistų į namus arba kad tėvai yra nusiteikę priešiškai. Tai ir vėlgi atrodo viskas gana logiška, kol, na, kad taip, čia kartais kyla pavojingų, sudėtingų situacijų, kai atvyksta specialistai, na, ir jie ieško būdų, kaip išspręsti tuos atvejus, kai tėvai, na, sakykime, neklauso pareigūnų nurodymų ir kaip juos priversti bendradarbiauti. Tačiau, na, man atrodo, kad laikyti tai grėsmės lygių vaikui, tai yra tiesiog yra, na, netinkamas vertinimas, nes taip atrodo, kad valstybės institucijos, galima sakyti, vaiką tam tikrą prasme naudoja kaip įkaitą tam, kad kontroliuotų tėvų elgesį ir priverstų prievartą bendradarbiauti. Na, o kaip sakiau, man atrodo, pats savaime nebendradarbiavimas nėra, negali būti laikomas rizikos vaikui veiksniu, tokiais veiksniais, na, turėtų būti kaip tokie faktai, kai vaikus tėvai skriaudžia, ar jis nesirūpina. Kitas dalykas, pagalbos priemonės šiuo metu, na, dar iš tikrųjų nėra paruoštos, labai trūksta specialistų, jų kvalifikacija irgi tokia neaiški, nes daug jų priimta yra naujų, be tinkamo pasiruošimo, be patirties. Na ir atrodytų, kad tas toks prievartinis reikalavimas bendradarbiauti, kol kas yra toks ankstyvas, gal reikėtų iš tikrųjų iš pradžių valstybės institucijoms, na, parodyti, kad jos kvalifikuotai teikia tą pagalbą ir šitaip tiesiog tikėtis, kad tėvai geranoriškai ir bendradarbiaus, kai ta pagalba iš tiesų bus adekvati, reikalinga ir profesionali. Tai mūsų nuomonė, ta prievolė tėvams bendradarbiauti, na, sistemoje yra, vaiko teisės apsaugos sistemoje traktuojama, na, atvirkščiai nei turėtų būti, nes tėvai pagal visus kitus teisės aktus, aukštesnės galios teisės aktus nėra ir negali būti laikomi tarnybų nurodymų vykdytojai, kurie negali išreikšti savo nuomonės dėl to, kad, pavyzdžiui, pagalba netinkama, ar, pasakykime, dabar ta būsena yra tokia, kad kai atėjo tarnyba su policininkais, galbūt ne ta būsena, kai tėvai gali priimti tą pagalbą ramiai. Taigi, pagal kitus teisės aktus, tėvai yra pirmieji vaiko atstovai ir yra ir tie svarbiausi žmonės, kurie geriausiai žino vaiko poreikius. Jie turi priimti sprendimus dėl vaiko, o ne tarnyba. Tai numato, pavyzdžiui, Jungtinių tautų vaiko teisų konvencija, kuri sako, kad valstybė privalo gerbti tą tėvų atsakomybę ir pareigą vaiką pakreipti ir vaikui vadovauti, taip kaip tėvams atrodo tinkama. Taip pat ir Lietuvos Respublikos konstitucija nustato, kad tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus dorai žmonėmis ir iki pilnametystės juos išlaikyti. Dar keletą konstitucijų panašių straipsnių matome. Civilinis kodeksas taip pat būtent tėvus laiko pirmaisiais vaiko atstovais, kurie priima sprendimus dėl vaiko, o ne tarnybos. Na, yra tie pirmieji atstovai, kurie geriau už tėvus žino, kaip su tais vaikais elgtis ir na, prievartą, kurie gali reikalauti to bendradarbiavimo. Tai mes į tą vaiko teisų apsaugos pataisų projektą šalia tėvams numatytos įstatymo pareigos bendradarbiauti su specialistais, tiek mokytojais, tiek sveikatos priežiūros įstaigų specialistais, tiek ir su tarnybų specialistais, įdedame tokią prievolę, kad šis bendradarbiavimas vyksta ne tik iš tėvų pusės, ne tik tėvams numatyta ta pareiga, bet ir patys specialistai, tarnybos turi bendradarbiauti su tėvais ir labai svarbu tai, kad tas bendradarbiavimas turi vykti atsižvelgiant į konstituciją įtvirtintą tėvų teisę auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus. Mes manome, kad dėti šitą akcentą šalia pareigos bendradarbiauti yra labai svarbu, nes, na, kaip sakiau, tėvai turėtų būti tie pirmieji sprendimų priėmėjai, o tarnybos turėtų teikti tokią pagalbą, kokią tėvų nuomonė yra reikalinga. Tik išskirtinais atvejais, na, gali būti įmamas į kitų kraštutinių priemonių.
Taip. Ačiū labai Jums už pokalbį, Kristina, mūsų laida visiškai baigėsi. Brangiai, dar kartą pasakysiu, jog vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas numato vaiko išsaugojimo šeimoje prioriteto principą, tačiau praktikoje šis principas neveikia, o šeimos susiduria su perteklinė ir neproporcinga vaiko teisės užtikrinančių institucijų intervencija į šeimos gyvenimą. Šiandieną kalbėjomės ir laidoje dalyvavo Kauno studijoje Laisvos visuomenės instituto valdybos narys teisininkas Vygantas Malinauskas. Taip pat telefonu kalbėjomės su teisininku Ramūnu Aušrotu ir tik ką kalbėjomės su Laisvos visuomenės instituto valdybos nare teisininkė Kristina Zamarytė Sakavičiane. Kągi, brangieji, tik tai belieka pasakyti, kad na, protingumo principas šiek tiek yra aplenktas, pabandykime išties visi vienytis tame ir vienas kitam linkėdami gero gyvenkime ramybėje pagaliau Lietuvoje. Sudie, melskimės vieni už kitus.